Mä oon tässä puhunut näistä Raamatun henkilöistä, tai vanhan testamentin henkilöistä, niin tänään vielä sitten, ennen kuin mennään ihan puhuu Jeesuksesta ensi viikolla, niin puhutaan vielä Daavidista. Ja mä en oikeastaan muista, onko mä ikinä puhunut Daavidista mitään. Nyt yhtäkkiä tuu mieleen. Daavid kuitenkin oli tosi merkittävä kuningas, Israelin varmaan suurin kuningas. Ja erikoista myös siinä mielessä, että Daavid oli ihan selkeästi tämmöinen niin kuin hengellinen johtaja myös. Et sanotaan, että hän oli niin kuin profeetta ja opettaja ja kaikkea tällaista. Ja ennen kaikkea se tulee ilmi sieltä niin kuin psalmien kautta. Että niissähän Daavid tosi paljon toi tämmöistä hengellistä esiin. Ja itse asiassa tämä on tämmöinen, voisi ehkä sanoa, että Daavid on tämmöinen metodistinen henkilö Raamatussa, koska ainakin historiassa just meidät metodistit on nimenomaan muistettu niin kuin laulamisesta. Ja silloin Wesleyn aikana, silloin ihan alkuaikoinakin, niin iso osa siitä opettamisesta tehtiin laulujen kautta. Eli kun Charles Wesley teki lauluja, niin niissä oli aina semmoinen vahva opettava sävy ja tällainen. Et siinä mielessä ollaan niin kuin tällainen Daavidin perintöä tai Daavidin jäljillä jotenkin, miten se sanoisi. Mut Daavidhan on merkittävä sitten tietenkin siinäkin, että nimenomaan Daavidin kautta niin Jumala sitten niin kuin lähti toteuttaa varsinaisesti sitä pelastussuunnitelmaansa. Et viime viikolla, kun puhuttiin vähän Saulista, niin olisi voinut siinä kohtaa vähän miettiä just sitä, että jos Saul ei olisi epäonnistunut, niin olisiko sitten Jeesus ollutkin niin kuin Saulin sukulainen tai sukua. Koska siellä yhdessä kohtaa, just kun mä en muista nyt, että mitä se Saul oli tehnyt, mutta kuitenkin jotain taas niin kuin rikkonut Jumalaa vastaan, niin siinä kohtaa Jumala sanoo Saulille, että jos et olisi tehnyt tätä, niin hän olisi niin kuin vahvistanut Saulin kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi. Eli antanut Saulille sen lupauksen, minkä hän antoi sitten lopulta Daavidille. Ja tällaisena niin Daavid ei pelkästään ole Jeesuksen niin kuin esi-isä, vaan myös esikuva. Ja esimerkiksi tämä nimitys Daavidin poika, niin se, että se puhuu siitä sukulaisuudesta, niin myös puhuu tästä niin kuin yhteydestä. Et siinä on niin kuin, Daavid oli niin kuin tällaisena maallisena kuninkaana sitä, mitä Jeesus tulee olemaan niin kuin Jumalan valtakunnassa niin kuin kuninkaana, tämmöisenä täydellisenä kuninkaana. Mutta Daavid ei ole pelkästään esikuva Jeesuksesta, että se niin kuin kertoo sitä, millainen Jeesus on ja mitä kaikkea se tekee, vaan Daavid itse asiassa niin on myös esimerkki meille. Tämmöinen niin kuin, no, niin hyvässä kuin pahassakin esimerkki meille. Ja tänään mä puhun yhdestä niin kuin näkökulmasta tässä Daavidin elämässä. Ja mä oon otsikoinut tämän tällä, että Daavid anteeksi antaja. Koska tämä anteeksi antaminen oli Daavidin elämässä yksi semmoinen niin kuin kantava teema koko elämän ajan. Ja kun Daavidin elämästä lukee, niin siellä on tosi monessa kohtaa se, että Daavid tavalla tai toisella antaa anteeksi. Siellä on tosi monia ihmisiä, joille hän antaa anteeksi. Ja itse asiassa sehän tulee myös psalmeissa monta kertaa ilmi niin kuin sitä kautta, että siellä niin kuin kehotetaan jättämään kosto Jumalalle, eikä että me lähdetään kostaan. Mutta eli puhutaan tästä Daavidista nimenomaan anteeksi antamisen kautta ja ehkä vähän jopa sille yllättävästikin. Mutta minulla on täällä muutama henkilö, jolle Daavid antoi anteeksi. Ja näistä ensimmäinen on Sauli, joka sai Daavidilta anteeksi. Ja se on ollut aika niin kuin esimerkillistä Daavidilta suorastaan. Koska niin kuin mä viime viikollakin jo kerroin, niin Saul vainosi Davidia. Saul pilkkasi Davidia ja puhui siitä pahaa ja yritti tappaa Davidin. Se oikeasti niin kuin ison osan kuningasajasta niin käytti siihen, että se jahtasi Davidia jossain erämaissa ja yritti saada sen kiinni ja tapettua. Ja näissä yhteyksissä monta kertaa jopa Davidin omat miehet välillä niin kuin kehotti Davidia niin kuin ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja mennä kostaan Saulille. Esimerkiksi kaksi kertaa kävi silleen, että kun David oli siellä jossain erämaassa paossa ja Saul jahtasi sitä, ja sitten kun ne pääsivät niin kuin tosi lähelle toisia, että oli jo melkein Saul saanut Davidin kiinni, mutta tuli yö, niin meni molemmat sitten nukkuun, ja Saul meni sitten johonkin niin kuin luolaan nukkuun, niin siellä niin kuin David hiipi sinne kaikkien niin kuin vartiosotilaiden ylitte sieltä ja tälläin, ja kävi niin kuin sieltä Saulilta niin kuin leikkaamassa viitasta palasen. Ja siinäkin kohtaa just niin kuin sen miehet ja kaverit sanoivat, että niin kuin nyt on mahdollisuus, että tapas se, niin päästään tästäkin ja voidaan sitten olla rauhassa ja susta tulee kuningas. Ja David kieltäytyi, että ei, että tämä on Jumalan voideltu ja sitä ei saa tappaa. Ja tällähän itse asiassa David sai Saulin kaksi kertaa myös lopettaa sen, että hän sen vainoamisen. Että kun David sitten herätti ne, kun oli palannut sinne vähän turvallisempaan paikkaan, niin herätti sieltä jostain mäen päältä tai jostain, mihinkä ei sille helposti päässyt. Ja sitten niin kuin kertoi sen, että kävin leikkaamassa tämän sieltä viitasta ja toisella kertaa taisi tuon keihään käydä hakemassa. Niin siinä kohtaa Saulilla sitten tuli vähän sellainen pisto sydämeen, että kun David kuitenkin osoitti niin kuin ystävyyttä, vaikka hän itse yritti tappaa, niin sitten se lopetti vähäksi aikaa sen jahtaamisen. Ja joku voisi ajatella silleen, että Davidilla kuitenkin tämä suhde Sauliin oli sit siitä, että se oli niinku tämmöistä kunnioitusta Jumalaa kohtaan, koska Jumala oli kuitenkin valinnut Saulin Israelin kuninkaaksi, ja niin kuin tuossakin viittasin, niin Jumala oli voidellut Saulin kuninkaaksi. Ja että siinä Davidilla olikin sitten se ajatus, että koska Jumala oli sen valinnut, niin hän ei voi niin kuin tehdä asialle mitään, että Jumala itse sitten aiheuttaa sen vaihdoksen. Mutta se ei selkeästikään ollut ihan pelkästään tätä, koska silloin, kun Saul kuoli siellä sotatantereella ja David sai siitä kuulla, niin David oikeasti järkytty. Se rupesi sureen sitä. Ja mä luulen, että semmoista ei niinku tehdä silleen, että jos niinku jostain ei välitetä tai jopa, että se on niinku selkeä vihamies, niin kuka semmoista suree? Mutta Saul suri sitä. Ja myös David suri. Joo, Saulia. Joo, hyvä. Olette hereillä. Kokeilin vaan. Niin. Ja David jopa niin kuin hautasi Saulin. Että se niin kuin meni tosi pitkälle. Ja tätä kautta niin David on meille hyvä esimerkki niin kuin Jeesuksen opetuksesta siitä, että kun Jeesus sanoi Vuorisaarnassa just sen, että kun se rakastakaa lähimmäistänne ja niin poispäin. Niin siellä Jeesus just sanoo sitä, että ei pelkästään niin kuin lähimmäisiä tai ystäviä pidä rakastaa, vaan myös vihamiehiä. Niin David toteutti sitä niin kuin ihan käytännössä. Et silloin niin kuin tyyppi, joka halusi tappaa sen. Ja niin kuin oikeasti ihan heitti niin kuin keihälläkin sitä kerran, mutta ei onneksi osunut. Ja siitä huolimatta näyttää siltä, että David oikeasti niin kuin rakasti ja välitti Saulista. No sitten toinen henkilö, jolle David antoi anteeksi. Itse asiassa ainakin kaksi kertaa. Absalomille, eli Davidin omalle pojalle. Ja no tässähän tietenkin on se, että kun se oli se oma poika, niin totta kai se antaa anteeksi, koska yleensä vanhemmat on sellaisia, että ne antaa anteeksi. Ja tässäkin tapauksessa niin tähän liittyen niin David antoi myös toiselle pojalleen anteeksi. Ja mä nyt selitän tätä tässä. Absalom nimittäin tappoi oman veljensä. Ja se on se, minkä David antoi sitten anteeksi. Mutta Absalom tappoi tämän oman veljensä, jonka nimi oli Amnon, kostoksi siitä, että Amnon oli raiskannut se oman sisarensa. Ja siis niillä oli eri äiti, mutta David oli kaikkien isä. Ja David antoi itse asiassa nämä molemmat asiat niin kuin anteeksi. Että Absalom, se alun perin kun se kuuli tästä raiskauksesta, niin sehän suuttui ihan hirveästi ja se olisi ollut heti valmis meneen tappaa se Amnonin. Mutta David niin kuin esti sitä, koska Amnon oli sen esikoispoika ja se oli se suosikkipoika. Niin siinä oli selkeästi semmoista, niin kuin, että se oli vaan semmoinen niin kuin isän lellikki, niin se sen takia vähän niin kuin pystyi katsoa sitä läpi sormiensa. Ja tässä on vähän semmoista kulttuuritaustaakin, vaikka se raiskaus nyt on raiskaus, mutta tohon aikaan se oli vähän eri asia kuin nykyaikana. Että siinä periaatteessa olisi ollut mahdollisuus, koska niillä oli eri äiti tällä Amnonilla ja sen siskolla, niin olisi ollut mahdollisuus, että ne olisi voinut mennä naimisiin. Mutta tämä Amnon ei halunnutkaan mennä naimisiin sen jälkeen, niin se käytännössä vaan niin kuin hylkäsi sen sisarensa, mikä tarkoitti sitten, että sille ei enää sen jälkeen ollut sillä sisarella niin kuin mitään mahdollisuuksia päästä naimisiin. Eli se oli silleen niin kuin tavallaan tuplasti niin kuin paha juttu. Ja tämän takia varsinkin Absalom sitten suuttui siinä. Mutta sitten yhdellä kertaa niin Absalom järjesti semmoisen niin kuin juonen. Että se järjesti semmoisen pienen juhlan ja se kutsui sinne kavereita ja se kutsui myös kaikki nämä veljensä sinne. Ja se pyysi myös sitten Davidilta, että David voisi antaa tämän Amnonin tulla sinne. Et ilmeisesti David vähän niin kuin aavisti, että Absalom voi tehdä jotain ja sen takia se ei antanut sitten Absalomin ja Amnonin olla yhdessä ollenkaan. Niin Absalom sitten koitti vähän niin kuin maanitella Davidilta, että jos kuitenkin lähettäisit se Amnoninkin sinne mun juhliin. Ja lopulta sitten David suostui ja se tuli sinne. Ja siinä juhlissa sitten, kun ne oli aikaa syönyt ja juonut, niin se sitten palvelijoittensa avulla niin kävi Amnonin kimppuun ja tappoi sen siihen. Ja kaikki muut lähti sitten karkuun, kun ne pelästyi, että Absalom aikoo nekin tappaa. Mutta tämän jälkeen tietenkin ihan luonnollisesti Absalom lähti karkuun. Ja David oli aluksi vihaneen siitä, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta loppujen lopuksi David antoi sen anteeksi. Ja se ei ollut ihan semmoinen helppo juttu. Tämä vähän osoittaa sen, että David ei ollut mikään semmoinen yli-ihminen, joka niinku tosta vaan antaa anteeksi kaiken. Ja se on mennyt ja unohdettu ja näin. Vaan David oli aluksi tosi vihainen. Hän kärsi siitä, että hän oli niinku tavallaan samalla kertaa menettänyt kaksi poikaa. Se, joka oli kuollut ja se, joka oli tappanut tämän toisen. Mutta sitten Davidin läheiset tuli hänen luokseen ja sanoi, että kun sä kärsit tästä noin paljon, niin eikö sä vois nyt jotain tehdä ja antaa anteeksi ja pyytää se Absalomin takaisin. Ja lopulta David sitten suostui siihen ja antoi sitten Absalomin tulla takaisin ja antoi sen anteeksi. Mutta sitten Absalom, kun se oli päässyt takaisin Jerusalemiin, niin se rupesi kapinoimaan Davidia vastaan. Se rupesi niin kuin juttelemaan siellä kaikille tyypeille, joita se tapasi, ja vähän pitää semmoista niin kuin poliittista peliä siellä, ja puhuu niin kuin isästään vähän silleen niin kuin ovelasti niin kuin pahaa. Että se ei suorastaan niin kuin puhunut pahaa siitä, mutta silleen vähän niin kuin nurkan takaa toi niin kuin se ajatuksen, että mä voisin olla parempi kuningas kuin David. Ja Absalom itse asiassa menestykin siinä. Se rupesi saamaan varsinkin semmoista vähän tyytymätöntä kansanosaa sieltä niin kuin puolelleen niillä jutuilla. Et se vähän niin kuin meni silleen, että kun se jutteli paljon tuolla jossain, että vähän niin kuin täällä meilläkin jossain kostoskeskuksissa ja muissa, niin on esimerkiksi jotain vähän vanhempia keski-ikäisiä miehiä tai kyllä naisiakin, jotka siellä tapaa juttelee ja käy ehkä kahvilla ja tälläin, niin Absalom oli sellaisessa paikoissa ja jutteli niinku ihan just semmoisia niinku tavallisten ihmisten kanssa. Ja se sai sitten kuulla just niitä ongelmia, mitä niillä on ja kaikkea tällaista. Ja sitten se pystyi niinku vetoon siihen, että kun se on kuninkaan poika, niin kannattaa puhua mulle, mutta sitten, että kun kuningas on niin kiireinen, niin ei se kuule teitä kuitenkaan. Ja sillä on kaikkein tärkeämpääkin asiaa ja muuta tällaista. Vähän niin kuin meilläkin on just samanlaisia puheita, että saatetaan just puhua siitä, että kun niin ollaan hallitusmiehillä oikeasti on mitään niin kuin aikaa meitä kuunnella tai muuta, että ne vaan nostelee palkkoja ja muuta tällaista. Niin, tämä oli vähän samanlaista juttua. Ja Absalom sai kannatusta ja se sai koottua sitten semmoisen niin kuin, vähän niin kuin sotajoukon tapaisen. Ja se jo lähti niin kuin suunnittelemaan sitä, että se lähti oikeasti niin kuin ottaa Daavidin pois sieltä valtaistuimelta istua sinne itse. Mutta joku varotti Daavidia etukäteen, että sai kuulla siitä. Joten Daavid sitten pääsi pakeneen Jerusalemista, eikä niin kuin Daavidille käynyt mitenkään. Mutta itse asiassa tämäkin, että David pakeni sieltä Jerusalemista, niin se oli jo osa sitä, että David antoi anteeksi Absalomille. Koska kaikki olisi toivonut, että David jää Jerusalemiin ja puolustaa sitä asemaansa. Että hän nostaa niin kuin sotaväen pystyyn siellä ja taistelee Absalomia vastaan, mutta David ei halunnut tehdä sitä. Että hän mieluummin luopuu kruunusta ja lähtee pois ja katsoo, että miten tilanne kehittyy. No se tilanne kehittyi silleen, että tuli taistelu, jossa Absalom kuoli. Ja se kuoli vielä silleen hassusti, että Absalomilla oli pitkä tukka, niin kuin mullakin, mutta se oli vaan semmoinen, kun juutalaisilla on semmoinen kihara. Se painoi aika paljon, se oli muutaman kilon, mitä se painoi, kun se kerran vuodessa se leikkasi sen tukan. Sillä kasvoi oikein tosi hyvin se tukka. Ja se jäi puuhun kiinni roikkuun siitä tukastaan. Ja siinä sitten ne Davidin miehet tuli ja ne vaan sitten keihästi sen siihen. Et se oli semmoinen niin kuin vähän nolo loppu sille. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä tultiin Davidille kertoa ja siitä oli kaikki sitten iloissaan, että niin kuin kuningas pääsee palaa Jerusalemiin ja kaikki on taas hyvin, se vala-anastaja on poistettu, niin David tietenkin, kun se on menettänyt poikansa, siis sehän rupesi sureen sitä. Että se kaikki, mitä se oli tehnyt, niin on anteeksi annettu. Ja se teki se jopa siitä huolimatta, että se teko, että David osoittikin sitä surua poikansa kohtaan, kuollutta poikansa kohtaan, niin loukkasi Davidin sotilaita. Koska nehän oli niin kuin pistänyt oma henkeensä alttiiksi suojellakseen Davidia ja Davidin kuninkuutta. Ja nyt tavallaan David sitten niin kuin sanoo, että te teette väärin tai jotenkin huonosti. Mutta David antoi sen kaiken anteeksi. Ja totta kai tässä iso osa oli sitä, että Absalom oli Davidin poika. Ja se oli sen takia semmoista pyyteetöntä rakkautta. Ja ehkä tämä just kertookin myös siitä semmoista niin kuin Jumalan rakkaudesta myös meitä kohtaan. Että samalla lailla kuin me voidaan olla vähän niin kuin just tuhlaajapoika vertauksessa sellaisia, jotka niin kuin tekee niin kuin ihan hirveitä juttuja Jumalaa kohtaan. Ja kääntää selkänsä ja sylkee ja haukkuu ja kaikkea. Ja siitä huolimatta vaan Jumala kuitenkin rakastaa meitä ja toivoo, että me tultaisiin takaisin. Vähän niin kuin Daavidkin omia poikiaan kohtaan. Mutta sitten kolmantena. David antoi anteeksi Siimeille. Kuinka moni teistä muistaa, että kuka on Siimei? Yksi henkilö. Eikö sääkään säde? Okei.
Se näytteli niitä kiviä.
Joo. Eli tämä liittyy just tähän, kun Absalom kapinoi ja David pakeni Jerusalemista. Niin siellähän siinä pakomatkalla niin David tapasi monenlaisia ihmisiä. Et siellä osa kävi niin kun osoittamassa niin kun tukeaan Davidille, kävi tuomassa sille varusteita tai muuten niin kun siunaamassa sitä matkaa varten tai muuten. Mutta tämä Siimei, se ei käynyt osoittamassa tukeensa Davidille, vaan päinvastoin. Kun tämä kaupunki tai kylä, jonka ohitte nämä meni, David meni joukkoineen, niin Siimei asui siellä. Ja kun se näki sen, niin se siitä sieltä kylän rajalta saakka, sinne toiseen rajaan saakka, se koko matkan, kuinka monta kilometriä olikaan, niin Siimei meni siinä Davidin rinnalla, heitteli sitä kiville ja haukkui sitä ja sylki sitä ja pilkkasi sitä koko sen matka. Oli niin kuin ilkku sitä, että niin kuin ihan oikein sulle ja yes. Ja jopa niin kuin Davidin miehillä meni niin kuin hermot siinä, että ne niin kuin kysyi Davidilta lupa, että saadaanko me mennä ja nitistää toi kaveri. Että se on vaan tuolla niin kuin suuna päänä ja se vaan latistaa meitä entisestään. Mutta David oli, että niin kuin ei, että antaa sen nyt huutaa siellä, että jos Jumala on sen käskenyt huutaa, niin antaa se huutaa. Heitellä kiviä niin paljon kuin haluaa. Okei, onko teitä ketään heitetty hiinä kivellä? Yksi. Joo. Koska se ei ole mitään kivaa. Mä en tiedä, minkä kokoisia kiviä toi siimei heitteli. Mutta kyllä se niin kuin vähän sattuu. Ja kyllä mä luulen, että nyt Davidiinkin välillä osui, että se ei ollut vaan sitä, että se ei niin kuin huomannut sitä. Ja se ei vaan välittänyt. Että kyllä se todennäköisesti se huomasi. Mua itse ei heitetty kerran kanssa kivellä. Silleen, mä olin pyörällä ajamassa ja joku heitti niin kuin takapäin. Osui suoraan takaraivoon. Ja se ei sattunut yhtään, mutta kyllä mä niin kuin pyörän selästä putosin. Silleen. Mutta joka tapauksessa David ei suostunut siihen, että se siimei hiljennetään. Se antoi, että antaa se huutaa. Eli jopa sille David antoi anteeksi. Ja siinähän kävi vielä silleen, sitten kun David pääsi palaa Jerusalemiin ja homma oli taas kunnossa, niin kaikki ne, jotka oli aikaisemmin käynyt Davidin luona osoittamassa tukea, niin tuli juhliin ja kiittää sitä, että hienoa, kun olet taas täällä. Niin siimeikin tuli siinä vaiheessa, silleen niin kuin hattukourassa ja silleen niin kuin hymynaamarella, silleen, että en mä nyt ihan tosissani, että se on tosi hienoa, että sä oot taas kuninkaana ja mä oon aina halunnutkin sitä ja niin poispäin. Ja siinä kohtaa David antoi sille anteeksi, että okei, ei mitään, tää on hyvä päivä, niin mene rauhassa. Okei, mutta kun me luetaan Raamatun kertomuksia ja varsinkin jos me muistellaan niitä, niin meillä on usein semmoiset niin kuin pyhäkoululasit silmillä. Eli mä tarkoitan sitä, että monet niin kuin Raamatun henkilöistä, niin me nähdään semmoisena kiiltokuvamaisena. Just semmoisena pyhäkouluhenkilöinä, semmoisena, jotka on niin kuin hirveän kilttejä ja hyviä ja puhtaita. Mutta oikeasti Raamatun henkilöt, niin ne oli samanlaisia kuin mekin, että ei ne ollut mitenkään täydellisiä ja ne teki virheitä ja ne teki jopa syntiä ja teki jopa ihan järkyttäviäkin asioita, ainakin meidän mittapuulla laski. Ja David oli ihan samanlainen henkilö. Me kaikki tiedetään niin kuin esimerkiksi Batsebasta ja siitä, miten David tappoi Batseban miehen ja sitten on siellä ollut kaikkea muutakin. Mutta tähänkin liittyy yksi juttu, että vaikka David antoi niin vapaasti tai selkeästi anteeksi ihmisille, joka loukkasi häntä ja teki jopa tosi pahojakin juttuja, niin ilmeisesti se ei ollut Davidellekaan hirveän helppoa. Ja ihan aina, vaikka se sanoi antavansa anteeksi, niin ihan aina se ei antanut sitä anteeksi. Ja mä luulen, että mekin ollaan vähän koettu ihan samaa, että joskus kun joku on loukannut meitä ja se on tullut pyytää anteeksi, niin me ollaan sitten sanottu, että joo, saat anteeksi, mutta sitten oikeasti ei olla silleen, että tuntuu vielä vähän, että
joka paljon anteeksi saa, niin se paljon anteeksi antaa.
Aivan, totta. Mutta joka tapauksessa, niin kuolinvuoteellaan David kutsui Salomon, josta oli tullut jo kuningas, luokseen ja antoi sille viimeiset ohjeet niin kun siihen kuninkuuteen. Antoi semmoisia niin kuin ihan päteviä ohjeita, mutta osa niistä ohjeista oli aika yllättäviä, koska ne oli aika katkeria. Koska niissä David antoi Salomolle ohjeen, että miten kostaa kahdelle henkilölle niistä vääryyksistä, mitkä ne oli tehnyt aikaisemmin, ja joista David oli antanut, tai jotka David oli antanut anteeksi, niin se ei voinut enää sen takia sitten niin kuin tehdä asialle mitään, koska se nyt olisi näyttänyt vähän tyhmältä, että se olisi antanut joka anteeksi ja sitten kuitenkin kostanut. Ensimmäinen näistä oli Joab, Davidin sotapäällikkö, joka oli Davidin tahtoa uhmaten murhannut rauhan aikana henkilöitä. Ja toinen näistä oli tämä Siimei. Ja mun mielestä tämä Siimei on aika yllättävä. Tuo Joab ei ole yllättävä, koska Joab oli oikeasti semmoinen ärsyttävä tyyppi, että se oli vähän semmoinen kaksinaamainen tyyppi, että siitä ei aina voinut tietää, että kenen puolella se on ja näin. Että sen tavallaan ymmärtää, että David halusi sitten sille jonkinlaisen tuomion. Mutta tämä Siimei, se oli tosiaan yhtenä päivänä Davidin elämässä. David eli mitä 70-80 vuotta. Ja yhtenä päivänä Siimei sattui muutaman kilometrin matkan kävellä Davidin kanssa ja haukkua sitä ja heitellä sitä kivillä. Ja David antaa Salomolle neuvon, että kosta sille jotenkin. Eli jopa niin kuin vuosien jälkeen David muistaa sen. Ja siellä aikaisemmin David oli kuitenkin selkeästi antanut sille anteeksi. Ja se kuitenkin muisti sen loukkauksen. Ja se oli jäänyt vähän niin kuin kaihertaan tuonne. Että silloin kerran, kun mä olin heikoimmilla, niin se kuitenkin meni siinä rinnalla ja heitteli kiville ja tälleen. Ja mun mielestä tämä kertoo Davidista aika paljon. Että nämä esimerkit kertoo siitä, että David, se oikeasti osasi antaa anteeksi, se pyrki antaa anteeksi, elään oikein. Mutta hän oli myös niin kuin ihan tavallinen ihminen. Että se anteeksi antaminen ei ollut aina niin helppoa hänellekään. Joten samaan aikaan, kun David on esikuva Jeesuksesta, niin hän on myös esikuva meistä. Että Jeesuksen tavoin hän antoi anteeksi, jopa vihamiehilleen, jopa niille, jotka niin kuin tekee hänelle pahaa. Että samalla kuin Jeesuskin siellä ristillä vielä pyytää, että Jumala antaisi anteeksi niille, jotka häntä naulitte ristiin, niin sama asenne oli monesti niin Davidillakin. Mutta meidän tavoin, niin David kuitenkaan ei aina ihan täysin pystynyt siihen. Ja siinä mielessä niin David kuvaa oikeastaan sitä meidän kaikkien tarvetta toisaalta saada anteeksi, mutta myös sitten meidän heikkoutta antaa anteeksi. Että usein on tosi helppo niin kuin sanoa toiselle, että joo, saat saa anteeksi ja tälläin. Ja ehkä sillä vähän niin kuin toisina voi jopa niin kuin vähän peitellä sitä, että on oikeasti loukkaantunut jostain asiasta. Silleen, että joo, ei tämä nyt ollut mitään ja tälläin. Ja se voi olla vaikeaa. Mutta Jeesus on myös, anteeksi, David on myös esimerkki siitä, että tästä kaikesta huolimatta meillä on toivoa. Ja mä sanon tämän sen takia, että Jeesushan sanoi just sen, että jos te, tai siis me, ette anna anteeksi kaikille muille, niin ei taivallinen isäkään anna anteeksi teille. Ja se on aika niin kuin rankasti sanottu. Että onko oikeasti niin kuin pelastus kiinni siitä, että me pystytään aidosti täydessä sydämestä antaa anteeksi ihan kaikki kaikille. David ei pystynyt siihen. Että jos David tuomittaisi just noiden Jeesuksen sanojen mukaan, niin huonosti kävisi. Mutta David on esimerkki siitä, että meillä on silti toivoa. Koska Jumala auttaa meitä siinä meidän heikkoudessa. Jumala armahtaa meitä siinä. Toisinaan Jumala voi antaa meille sen voiman, että me voidaan aidosti antaa anteeksi. Mutta kaikesta huolimatta Jumala kyllä niin kuin näkee meidät silleen myös sen, että jos me tahdotaan antaa anteeksi, mutta ei me pystytä. Ja hän pystyy niin kuin kantamaan meidät senkin ylitte. Aamen.